Keista realybė. Pabaigoje norėčiau sustiprinti proto pozicijas. Deja, transerfinge tiek daug neįtikėtinų dalykų, jog tenka nuolat protui aiškinti, kad visa tai iš tikrųjų realu. Kad ir kokiu modeliu remdamėsi aiškintume transerfingą, jo principai vis tiek egzistuoja. Kitais žodžiais tariant, visi tie principai yra invariantiški modelių atžvilgiu. Pagrindinis principas yra tas, kad mūsų minčių skleidžiamos vibracijos daro ne tik šalutinį, bet ir tiesioginį poveikį mūsų supančiai tikroviai. Oficialusis mokslas lygi šiol atsisako pripažinti šį faktą, kadangi eksperimentų rezultatai vis kitokie. Bet mums su jumis reikia spręsti savo problemas dabar, o nelaukti, kada mokslininkai tars savo žodį. Visi mes pripratome prie to, kad mūsų pasaulis paklūsta priežastingumo dėsniui, kur bet koks padarinys turi priežastį. Priežastis mūsų supratimu yra tam tikri veiksmai. O žmogaus mintis įprasta vertinti tik kaip paskui jas einančių veiksmų instrukciją, bet ne kaip materialų spinduliavimą, galinti daryti poveikį aplinkiniam pasauliui. Kad ir kaip būtų, bet faktų nepaneigsi. Nepaaiškinamos išorinio ketinimo poveikio apraiškos negali būti mokslo visiškai ignoruojamos. Žymus šveicarų psichiatras Jungas tyrinėjo minčių ir materialios realybės santykius. Jis ištyrė šimtus keistų atsitikimų, kurie buvo vertinami kaip neįtikėtini, nenulemti regimų priežasčių sutapimai. Jungas tokius sutapimus pavadino sinchroniškumu. Paskaitoje apie sinchronistiką jis pateikė klasikinį pavyzdį. 1949 m. balandžio 1 rytą aš užrašiau į savo bloknotą frazę apie pusiau žmogų, pusiau žuvį. Pusryčiams man padavė žuvies. Diena, viena iš mano buvusių pacienčių, kurios nebuvau matęs kelis mėnesius, parodė kelis įspūdingus paveikslus, kuriuose vaizduojamos žuvys. Vakare man buvo parodytas gobelenas su jūrų pabaisų ir žuvų motyvais. Kitą rytą aš sutikau savo buvusią pacientę, kuri paskutinį kartą pas mane lankėsi prieš 10 metų. Šią naktį jį buvo sapnavusi žuvį. Po kelių mėnesių, kai aprašiau šią skaidrę ir po darbo išėjau prie ežero, atėjau į tą vietą, kurioje jau kelis kartus mintimis lankiausi šį rytą. Ant bangolaužio pamačiau maždaug 30 cm ilgio žuvį. Kadangi netoliese nieko nebuvo, neturėjau supratimo, kaip ji čia pateko. Negaliu susilaikyti nepateikęs dar vieno pavyzdžio iš Jungo paskaitos. Kodėl, sužinosite šiek tiek vėliau. Jis rašo. Galėčiau papasakoti daugybę tokių istorijų, kurios tiesą sakant, nei kiek nemažiau įspūdingos ar neįtikėtinos nei Reino. Čia minima ekstrasensinio suvokimo eksperimentai, pavyzdžiui, kortų spėjimas. Ir jūs netrukus suprasite, kad kiekvieną atvejį reikia individualiai aiškinti. Tačiau priežasčių atskleidimas, kuris gamtos mokslų požiūriu yra vienintelis įmanomas būdas, nesugeba to paaiškinti dėl erdvės ir laiko reliatyvumo, kuris yra būtina sąlyga priežasčių ir padarinių ryšiui. Šios istorijos veikėja yra jauna pacientė, kuri nepaisant mūsų pastangų pasirodė esanti psichologiškai uždara. Padėtį apsunkino tai, kad ji manė, jog daug žino bet kokiu klausimu. Jos puikus išsilavinimas suteikė jai idealiai šiam tikslui tinkantį ginklą, tai yra šiek tiek sukilnintą kartizianistiškai racionalizmą, Dekarto doktrina, su jo nepriekaištingai geometriška realybės idėja. Po kelių bevaisių bandymų atskleisti jos racionalizmą žmogiškesniu mąstymu, buvo priverstas pasitikėti kokiu nors netikėtų ir racionaliu atsitikimu, kažkuo, kas susprogdintų tą jos intelektualumo pripildytą talpą, kurioje ji buvo užsidariusi. Ir štai kartą sėdėjau prieš ją nugarą į langą ir klausiausi jos gražbyliavimu. Šią naktį jis sapnavo įspūdingiausią sapną, kuriame jai kažkas davė auksinį skarabėją, vertingą juvelyrinį meno dirbinį. Ji vis dar pasakojo tą sapną, kai išgirdau tylų beldimą į langą. Atsigręžęs pamačiau gana didelį vabzdį, besidaužantį į stiklą ir mėginantį patekti iš lauko į apšviestą kambarį. Jis man pasirodė labai keistas. Aš tuoj pat atidariau langą ir pagavau įskridusi vabzdį. Tai buvo panašus į skarabėją vabalas, paprastasis auksinis vabalas. Jo žalia ir geltona spalva labai priminė auksinį skarabėją. Aš padaviau vabalą savo pacientei tardamas, štai jūsų skarabėjas. Šis atsitikimas pramušė jos racionalizmo šarvą ir palaužė jos intelektualų priešinimąsi. Dabar gydimas jau galėjo būti rezultatyvesnis. Tai štai, praėjus pusvalandžiui po abejonių ar įtraukti šį Jungo teiginius patvirtinantį pavyzdį į savo knygą, pro mano langą įskrido labai įspūdingo dydžio keleivis. Tai buvo vabalas, labai panašus į aprašytąjį. Norite tikėkite, norite ne. Turiu pripažinti, kad nepaisant to, jog tokie lankytojai itin retai pasitaiko, manęs tai niekiek nenustebino. Visai ne todėl, kad aš pripratau ramiai stebėti sinchronistikos reiškinius. Atvirkščiai įsigilinęs į savo apmąstymus nesuteikiau įvykiui jokios reikšmės. Išleidau vabalą pro langelį, kad jis nevargtų jo ieškodamas. Tik praėjus kuriam laikui pasibaisėjau, viešpatė, koks aš idiotas. Kiek kartų išorinis ketinimas apreiškia man savo egzistavimą, tiek kartų nustebęs į tai spoksau. Juk aš kietai miegojau atmerktomis akimis, kai mane iš visų jėgų judino, kad parodytų ženklą. Jei būčiau prietaringas, pamanyčiau, kad tai ženklas iš aukščiau. Dabar galite suprasti, kad žmonės nuolat snūduriuoja ir nepastebi akivaizdžių išorinio ketinimo apraiškų. Esama daugybės panašių pavyzdžių. Transerfingo požiūrių padėtis čia visiškai suprantama. Vizualizavimas kai kuriais atvejais sukelia stiprų išorinio ketinimo vėjo gūsį. Bet Jungas neskuba daryti galutinių sprendimų dėl to, kas sukelia sutapimus, ar pačios mintis suformuoja įvykius, ar mintis atsiranda nesamoningai nujaučiant įvykius. Jo nuomonė iš vienos pusės mintis sukūrė pagrindą daugeliu atsitiktinių įvykių, o iš kitos kartais sunku atsikratyti jausmo, kad būna daugybės įvyksiančių atsitikimų nuojauta. Savo darbe sinchroniškumas – akauzalinis vienijantis principas – 1960 metai. Jungas sinchroniškumą apibūdino kaip tam tikros psichinės būsenos ir vieno arba kelių išorinio pasaulio įvykių, sudarančių esminės paraleles su subjektyve to momento būsena, pasireiškimas tuo pačiu metu. Jungas ilgai nesiryžo skelbti savo darbo, nes sinchroniškumo reiškinys nesiderino su tradiciniu moksliniu mąstymu. Jungas daro negriežtai apibrėžtą, bet tradicinio mokslo supratimu gana drąsią išvadą. Sinchroniškumo fenomenai įrodo, kad vienu metu gali egzistuoti ne viena rūšių, priežastiniais ryšiais nesusijusių procesų prasminė atitikmenys. Kitai žodžiai tariant, jie įrodo, kad stebėtojo suvokiamas turinys gali būti tuo pat metu sukeltas kokio nors išorinio įvykio, beje, be jokių priežastinių ryšių. Tai reikštų, kad arba PSI yra ne erdvėje, arba erdvė yra gimininga, susijusi su PSI. Akivaizdu, kad jokių priežastinio dėsnio pažeidimų čia nėra. Priežastis visada yra. Tiesiog minčių ir aplinkinio pasaulio sąveikos mechanizmai pasireiškia neakivaizdžių ir kol kas nesuprantamų būdų. Kokiagi sinchroniškų sutapimų priežastis? Įvykiai, kuriami minčių, ar mintys kyla nujaučiant įvykius? Transerfingo požiūriu gali būti ir viena, ir kita. Siela gali pasiekti informacinio lauko duomenis, kurios vėliau gali interpretuoti protas. Protas savo ruoštų formuoja mintis, kurios esant proto ir sielos vienovei, gali būti materialiai įgyvendinamos. Štai tie teiginiai yra transerfingo teorijos pagrindas. Bet aš dar kartą pabrėžiu, kad variantų modelis nesiekia tiksliai apibūdinti pasaulio sąrangą, o yra tik atraminis taškas, pagrindas, padedantis suprasti principus. Mes dar per mažai žinome apie šį pasaulį, bet tai mums netrukdo naudotis transerfingo principais. O kad jie veiksmingi, galite patys įsitikinti. Visus reiškinius susijusius su minčių energijos poveikio aplinkiniam pasauliui galima pagrįsti žymę kvantinės fizikos teoretiko Džono Bello teorema, kuris skamba šitaip. Izoliuotos sistemos neegzistuoja. Kiekviena visatos dalelė turi žaibišką, viršijantį šviesos greitį, ryšį su visomis kitomis dalelėmis. Visa sistema, net jei jos dalis skiria milžiniški atstumai, funkcionuoja kaip vieninga sistema. Ši teorema teoriškai įrodyta ir jau patvirtinta praktiškai. Tiesa, žaibiškas ryšys prieštarauja specialiai reliatyvumo teorijai, kuri tvirtina, kad energija negali sklisti didesniu nei šviesos greičiu. Vis dėlto teorema turi teisę egzistuoti. Išorinis ketinimas nepaklūsta reliatyvumo teorijai. O kvantinė fizika remiasi neįrodomais postulatais. Vadinasi, ji taip pat yra neapibrėžtas modelis. Ir joje yra ne vienas nesuprantamas prieštaravimas, o daugybė. Tai dar kartą patvirtina, kad neverta skirti didelio dėmesio modeliui. Pažymėtina, kad Jungo idėjos buvo palaikytos šiuolaikinės fizikos pradininkų Wolfgango Paulio ir Alberto Einšteino. Beje, visai manoma, kad informacijos perdavimo procesas neturi jokio ryšio su energija, nes šis vyksmas greitesnis už šviesos greitį. Variantų modelyje taip pat galima rasti prieštaravimų, bet vis dėlto jis daug ką paaiškina. Variantų modelis, jei nepanaikina, tai bent sušvelnina kai kuriuos žinomus erdvės ir laiko paradoksus. Iki šiol mes nagrinėjome persikėlimą į kitas gyvenimo linijas, atsižvelgdami į laiko sinchroniškumą. Kitos gyvenimo linijos visada buvo lygiai grečios laiko ašiai. Kitai žodžiai tariant, perėjimas visada buvo vykdomas iš vieno taško, laiko taško į tą patį tašką. Dabar įsivaizduokite dvi nelygiai grečias laiko ašiai gyvenimo linijas. To paties taško projekcija šiose linijose bus skirtingose vietose. Perėjimas iš vienos į kitą reiškia judėjimo laiku į praeitį ar į ateitį, priklausomai nuo palinkimo krypties. Santykinis kampo statumas nustato kėlimosi laiku nuostolius. Analogiškai, jei dvi gyvenimo linijos nelygiai grečios pasirinktos ašies erdvėje atžvilgių, perėjimas iš vienos į kitą reikš žaibišką arba nerealiai greitą persikėlimą erdvėje. Nuo linijos pasvirimo kampo ir krypties priklausys persikėlimo nuotolis ir kryptis. Tai gan primityvus paaiškinimas, bet mūsų supratimui to visiškai pakanka. Pedantiškas klausytojas gali paprieštarauti, o kaipgi priežasčių ir padarinių ryšiai, jų pažeidimo paradoksas arba keliavimas laiku. Tarkim, aš grįžtu į praeitį iki savo gimimo ir ten labai pakenkiu savo tėvams. Kaip tada aš atsiradau pasaulyje? Remiantis variantų modeliu, šis paradoksas tik atrodo paradoksalus. Toje gyvenimo linijoje aš iš tiesų negalėsiu gimti. Na ir kas? Juk aš gimiau kitoje linijoje. Priminsiu, kad egzistuoja begalė gyvenimo linijų, variantų, kur aš esu ir kur manęs nėra. Pats kraugeriškiausias paradoksų mėgėjas gali net persikelti į savo vaikystę, sutikti ten save ir pribaigti nekaltą kūdikėlį. Bet šiuo atveju jis susitinka ne su savimi, o su savo atskiro varianto, egzistuojančio kartu su visais įmanomais variantais, realizacija. Praeities iš tiesų negalima pakeisti, jį jau buvo. Bet ji buvo ne tik dėl to, kad įvyko praėjusios gyvenimo linijos atkarpos realizacija, o todėl, kad praėjusių įvykių variantai jau egzistavo. Apie ateitį šią prasme galima pasakyti, kad ji taip pat jau įvyko. Todėl pereinant iš vienos gyvenimo linijos į kitą, priežasčių ir padarinių ryšiai yra nepažeidžiami. Jūs galite paimti kino juostą ir užbraukti vieną kadrą, bet nuo to kiti kadrai nenukentės. Laikas yra statiškas. Dinamiškai kinta tik variantų realizacija gyvenimo linijoje. Lygiai taip pat juda žibintuvėlio šviesos dėmė tamsiame miške. Iš tikrųjų, neįmanoma persikelti į praeitį ar ateitį toje pačioje gyvenimo linijoje. Paradoksai pasireiškia tik šiuo atveju. Ar ne todėl aiškiaregių pranašystės tik apytikrės, o neretai ir klaidingos? Aiškiaregiai sugeba kažkokiu būdu matyti ateities tarpsnius. Jei matomi tarpsniai yra kitose gyvenimo linijose, tada pranašysčių netikslumai gan paprastai paaiškinami. Pagal variantų modelį, kuo toliau viena gyvenimo linija nuo kitos, tuo labiau skiriasi scenarijai. Mokslininkai negali paaiškinti net pažintų skraidančių objektų judėjimo stiliaus. Žaibiški pagreitėjimai, sustojimai, netikėtai stačių kampų keičiama judėjimo kryptis. Inercijos atžvilgiu toks judėjimas neįmanomas, bet to skraidiklių pilotai turėtų patirti didžiulės perkrovas. Transurfingo modelio požiūriu, čia nėra nieko antgamtiško. Ateiviai nepatiria jokių perkrovų, nes net pažinti skraidantys objektai skraido kitaip nei mūsų lėktuvai ir raketos. Tikriausiai mes stebime ne paties objekto judėjimą, o jo realizacijas variantų erdvėje. Sielos ir proto santykio klausimuose taip pat daug neaiškumų. Materialistinis mokslas įsivaizduoja pasaulį kaip mechaninę sistemą. Kitai žodžiais tariant, materija yra pirminė, ji nulemia sąmonę. Paskutiniai mokslo pasiekimai įrodo, kad tas modelis vis labiau netenka savo pozicijų. Beje, modelių kaita vyks nuolat, jei žmogus klaidingai manys, kad gali įsiskverbti į pačią fundamentalių gamtos dėsnių esmę. Taip pat sėkmingai višta gali išdėstyti paukštyno įkūrimo idėją, jo pastatymo ir veiklos koncepciją. Žmogaus intelektas yra kur kas labiau išsivystęs, bet nepaprastai sudėtingas pasaulis dėl to nepriartėja. Žmogui neduota viską žinoti ir suprasti. Mokslo ir religijos švytuoklės, manydamos, kad tik jos gali žinoti tikrąją tiesą, įtvirtino savo valdžią ne tiek teisingų tiesos aiškinimų, kiek visų kitaip galvojančių persekiojimų. Nuolatinė nesantaika vyrauja ne tik tarp mokslo ir religijos švytuoklių, bet ir tarp atšakų esančių švytuoklių viduje. Mūšis nesibaigia, bet tas mūšis vyksta ne dėl tiesos, o dėl pasiekėjų. Kai bandžiau pagrįsti smegenų nesugebėjimą saugoti visą informaciją, rėmiausi modeliu, kuriame informacija įsivaizduojama kaip kompiuteriniai bitai. Bet tas modelis gali būti visiškai netinkamas smegenų neuronams. Kas žino, kaip iš tiesų saugoma ta informacija? Ar įsivaizduojate, kaip tyrinėtų televizorių mokslininkas tos epochos, kai televizijos ir radio nebuvo? Jis mėgintų spaudyti mygtukus, ištraukyti įvairias detales ir stebėti, kokie pakitimai vyksta ekrane. Nežinodamas televizoriaus veikimo principo ir remdamasis tik savo mokslinių stebėjimų rezultatais, toks mokslininkas padarytų įvairių išvadų, iš kurių būtų viena regis nekelinti abejonių. Televizorius pats generuoja visas tas televizijos laidas. Jos atsiranda ten, tarp tranzistorių ir mikroschemų. Maždaug tokiu pat būdu mechaniškojo modelio šalininkai tyrė žmogaus smegenis. Iš tikrųjų, atskirų galvos smegenų sričių pažeidimai gali blogai paveikti suvokimą, kalbą ar mąstymą. Žmogaus intelekto veikimo principas vis dar lieka paslaptimi. Bet daroma išvada, kad nuo materijos priklauso sąmonė, o ne kitaip. Mechaniškojo modelio konservatyvieji šalininkai, išdidžiai vadindami save mokslininkais, iš aukšto pareiškia, kad jie dirba tikrą mokslinį darbą, kuris remiasi faktiškais duomenimis, o ne diletantų spėliojimais. Visa, kas netelpa iš šios teorijos rėmus, paskelbiama antimoksliškais teiginiais. Laimė tokiu atveju vis mažiau. Jūs galite prieštarauti arba sutikti, tik nepamirškite, kad tai viso labo tik modelis. Kaip viskas vyksta iš tikrųjų, niekas nežino. Protui būdinga atmesti tai, kas netelpa į protingų paaiškinimų rėmus. Kol protas neįsitikina žinių racionalumu, tol neįleidžia jų į savo pasaulėžiūros šabloną. Transerfingas be abejo veikia, bet kad jį galėtume naudoti, reikia jį pažinti, suvokti ir pačiam sau išsiaiškinti pritaikymo galimybės. Supratę variantų modelį mes galime pajusti žemę po kojomis, bet nedaugiau. Jis lieka vien tik schema. Jis gali būti perdirbtas į kitą daug tobulesnį modelį. Pavyzdžiui, galima atmesti prielaidą, kad egzistuoja vadinamosios gyvenimo linijos. Tai palengvino knygos supratimą pradžioje. Tada variantų erdvė iš netolydžios virsta ištisine. Takelių miške nebėra, yra tik miškas. Tačiau transerfingo esmė nuo to nesikeičia. Kad ir koks būtų modelis, jis tik daugiau ar mažiau tolygiai atspindės realybę. Realybės pažinimo kelias begalinis, kaip begalinės realybės pasireiškimo formos. Galbūt jūs pastebėsite, kad transerfingo ir kitų mokymų principai yra panašūs. Nieko nuostabaus, bet koks mokslas yra daugiau ir mažiau uždaras ir savo poreikius tenkinantis modelis. Bet kadangi mes visi esame žmonės, su kokybiškai maždaug vienoda pasaulėžiūra, tai ir modeliai gali turėti sutampančius ryčių. Nėra tikslo klausinėti, kuris iš jų vaizduoja pasaulį tiksliausiai. Reikšminga tik tai, kokių praktinių rezultatų galima išpešti iš vieno ar kito modelio. Tarkim, matematika. Įvairios matematikos šakos turi savo atskirus materialios realizacijos modelio aprašymus. Ta pačia fizikos užduotį galima išspręsti keliais būdais, pritaikant įvairius matematinius būdus. Nėra tikslo ginčytis, kas geriau – analitinė geometrija ar diferencialai. Galima tik rinktis, kas labiau prie širdies. Rinkitės ir jūs.